Campania Masa Bucuriei este cea mai longevivă campanie de solidaritate socială din Republica Moldova. De 12 ani suntem prezenți în Sâmbăta lui Lazar, în practic toate rețelele de supermarketuri din țară, rețele naționale. Este un an special ca și toate celelalte părți ale vieții noastre marcate de această situație de pandemie și restricții sanitare. Nu vom avea o prezență a voluntarilor ca să nu-i supunem riscului. Vor fi amplasate boxe în Chișinău și în 30 de localități din Republica Moldova, iar cei care vor să afle locațiile exacte ale boxelor galbene se pot informa pe pagina Diaconiei. În această zi așteptăm ca cei care vin în magazine să facă donații de produse neperisabile în boxe, în așa fel încât aceste produse să poată fi distribuite pe parcursul săptămânii ulterioare, în săptămâna patimilor, ca să putem să aducem bucurie în casa oamenilor în perioada pascală, dar și vor fi gestionate și oferite spre folosire cantinelor sociale, astfel că masa bucuriei va fi o masă caldă pe parcursul întregului an.
Ca să oferim câteva detalii de context, în 2019 au fost implicați peste 1.000 de voluntari. Ei au colectat circa 50 de tone de alimente în sprijinul oamenilor nevoiași și anume voluntarii îndemnau oamenii să facă o donație. Sunteți îngrijorați că în acest an poate veți aduna mai puține ajutoare decât de obicei?
Nu ne așteptăm la, să zicem, rezultate în creștere, cum s-a întâmplat în toți ceilalți ani. În schimb, mizăm foarte mult pe mobilizarea voluntarilor care au fost implicați pe parcursul anilor și sunt de ordinul miilor, cei care vor îndemna împreună cu familie să vină să facă aceste donații. Dar am dezvoltat mecanismul de prevenire a risipii de alimente, astfel că pe parcursul anului trecut, din 2019, am reușit să punem pe picioare programul Banca de Alimente, care iată acum este o structură distinctă și care este partenerul acestei campanii. Astfel reușim să suplimentăm și chiar să avem mult mai multe produse disponibile pentru servicii sociale. Deci campania rămâne una care vine să sensibilizeze oamenii, publicul, că există oameni care și astăzi duc foamete, oameni izolați și că e nevoie de solidaritate pentru a ajuta să aducem nemijlocit bucuria anumitor oameni, de o parte, pe de altă parte, să putem sensibiliza oamenii să fie mai deschiși către nevoia apropiului. Iar când vorbesc de apropiului, nu vorbesc doar de beneficiari diaconiei sau programelor sociale, ci poate chiar și a vecinilor fiecăruia, pentru că este important să fim cu ochii deschiși spre nevoia vecinului.
De această dată, după cum ați menționat și dumneavoastră, campania va fi realizată în parteneriat cu Banca de Alimente, primul program de prevenire a risipei alimentare și a foamei. De fapt, cum se prezintă în general lucrurile în această privință a risipei alimentare? Cât de mult se suferă în continuare, poate, de foame?
Programul Banca de Alimente este un program care vine să sprijine serviciile sociale. Este un model care există în toată Europa. Republica Moldova este printre puținele țări europene care nu a existat până acum un program de prevenire a risipei. Banca de Alimente este formula prin care reușim să recuperăm produse pe tot lanțul valoric de procesare a produselor alimentare, de la producător, depozitare, transportare, retailer, mai puțin în momentul ăsta din consumul casnic, deși consumul casnic este cel mai risipitor, pentru că jumătate din produse care se aruncă din frigiderele noastre.
Un subiect deosebit de actual, mai ales de sărbători.
Și de sărbători, dar este din păcate, noi avem un comportament consumator foarte și risipitor, destul de evident, în special în zona urbană, unde nu putem să folosim, de exemplu, resturile produselor nefolosite spre consumul animalelor, cum se întâmplă, de exemplu, la țară. Și știm că cei din mediul rural, tradițional, au știut să fie mai bună chiverniseala produselor alimentare.
Aici aș puncta că totuși unul dintre motivele acestei inventivități, să-i zic așa, este sărăcia și frecvent în regiunile rurale oamenii apelează la reciclare, la reutilizare, mai mult de nevoie decât de voie.
Da, există diferită motivație pe zona risipei, dar acum banca țintește stocurile acolo unde e posibil să recuperăm produse care sunt sigure pentru consum, pentru că în primul rând vizăm siguranța consumatorului, a omului care consumă aceste produse și în al doilea rând însăși produs în sine, pentru că, de exemplu, în situațiile unor produse expirate, reușim, de exemplu, să facem parteneriate cu azilurile pentru animale fără adăpost. serios. Și în felul ăsta reușim să dăm un sens acestor produse. Noi am reușit anul trecut, încet, încet, să aducem conceptul pe piață și dacă la început săptămânal aveam uneori produse special vegetale, varză, cartofi, ceapă, de la câteva sute până la câteva tone de produse alimentare, am ajuns ca la sfârșitul anului și începutul anului curent să recuperăm 10 de tone de produs congelat. Vorbim de produs gen plăcintă sau produs din brutării înghețat, produs care sunt din retur din rețele de magazine, iarăși congelat, și care reușim să le distribuim către prestatori de servicii sociale și să devină prânzuri calde. Deci pentru noi este beneficiar ca și bancă. Sunt serviciile sociale, nu indivizii, pentru că la rândul lor aceste produse intră în procesare. Suntem siguri că există o evidență a lanțului alimentar și în primul rând e legat de siguranța alimentelor. Iată un mecanism pe care l-a dezvoltat Diaconia alături de alte mecanisme, cum e de exemplu Baca de Haine, prin care demonstrăm că există suficiente resurse în Republica Moldova și printr-o bună organizare putem să le redirectăm pentru a egala inechitatea socială. Pentru că în continuare avem destul de multe și din ce în ce mai mult se aprofundează această inechitate socială. Pe de o parte un surplus de resurse, pe de altă parte sunt foarte mulți oameni care nu au acces la ele.
Este pentru al 12-lea an consecutiv când misiunea Diaconia lansează în preajma Sfintelor Paști această campanie Masa Bucuriei. De-a lungul acestor ani, cum au evoluat lucrurile, în general, potrivit observațiilor dumneavoastră? De fiecare dată ajutați aceleași persoane sau sunt și cei care reușesc totuși să iasă din cercul sărăciei?
Programele țintesc diferit, pentru că, de exemplu, cantina socială vizează în special oamenii vârstnici, care, din păcate, nu au prea multe șanse de a ieși din starea de izolare și de neputință datorită situației fizice. Ei nu mai pot să muncească și sunt dependenți de alocațiile sociale oferite de stat, care din ce în ce mai mult se devalorizează. De aceea, din păcate, soluții pentru astfel de categorii de persoane, decât dezvoltarea serviciilor sociale, care vin să le sprijine și să le îmbunătățească calitatea vieții, nu există. Cantina socială nici pe departe nu răspunde la nevoie exhaustivă a omului, om în etate, în special cei din orașe, care sunt, nu au alte surse de existență, nu au grădină, de exemplu, să aibă niște produse din grădină. Tot ce le oferă statul e pe serviciile comunale și medicamente. Și ce mai economisesc la cantina mobilă să poată să nu cheltuie pe masă. De asta, din păcate, nu văd cum ar putea să ieși din situația asta de imposibilitate de a avea o viață decentă. E altă situație în cazul tinerilor care sunt veniți din medii social dezavantajate, și aici avem modele de activități și de integrare socială în care putem să îi scoatem din stare de imposibilitate și sunt suficiente motive și bune exemple în care reușim să avem succese. Pentru că dacă intervenim la timp, atunci investițiile pe care le avem în acești tineri, de exemplu, sunt costuri care ulterior statul nu le are pentru asistarea cazurilor sociale, și încercăm asta să demonstrăm autorităților, dar din păcate și aici noi avem decât modele, dar nu putem acoperi toată nevoia. Noi încă suntem cei care culegem roadele instituționalizării în masă din perioada sovietică, în care un răspuns la nevoia orfanilor de după război a continuat până la sfârșitul Uniunii Sovietice și avem generații de copii abandonați, pentru că asta a fost modelul de creștere în familie. Și de exemplu, în centrul maternal 80% din mamele care vor să-și abandoneze copiii sunt la rândul lor victime ale abandonului. Deci încercăm să avem programe care redau capacitatea sau dă capacitatea oamenilor să aibă o viață decentă și autonomă.
Și presupun că în circumstanțe diferite, astfel de programe ar fi fost puse pe roate de guvernanți.
Într-un sistem occidental există mai multe modele. Statul acceptă prin acreditarea serviciilor ca prestatorii de servicii să-și dezvolte modele în sistem de concurență, să-și demonstreze capacitatea și succesul fiecărui program, iar statul sau serviciile sociale și bugetul de stat alocă resurse financiare în așa fel încât asistența oamenilor aflați în nevoie să fie prin intermediul serviciilor, nu alocații directe, care nu fac să crească capacitatea beneficiarilor, pentru că de multe ori alocațiile directe, fără un mecanism de stimulare, nu aduc beneficii de lungă durată. Da, ele sunt foarte importante în situații de vulnerabilitate temporară, de exemplu în cazul unei situații de boală sau în cazul de asistență temporară și care sunt la fel extrem de importante. Dar și aici statul, Republica Moldova, nu oferă prea multe soluții oamenilor pe care, de exemplu, noi asistăm, mame, minore sau orfani din familii destrămate.
Ce se poate spune despre receptivitatea societății față de nefericirea acestor oameni? An de an sunt mai multe donații, mai puține?
Constatăm totuși că acum încet ne debarasăm de această prejudecată de tip sovietic, că statul este obligat să facă totul, nu e treaba mea, sau că o să dau bani, nu știu ce o să se întâmplă cu ei. Există din ce în ce mai multă încredere, probabil generații de oameni care s-au implicat ca și voluntari când erau tineri sau donatori și ulterior au văzut și au încredere în prestatorii de servicii sociale, neguvernamentali sau cei ai bisericii și vin alături de noi în demersul nostru, cred. Ne bucurăm că și companiile și-au dezvoltat mecanisme de responsabilitate socială corporativă în care manifestarea cotidiană a business-ului nu doar să producă beneficiu personal, ci să fie prezent prin a oferi din beneficiul lor spre bunăstarea socială. Atunci când vor să o facă asta profesionist, o fac în parteneriat cu structurile care o fac asta în mod specializat, cum este diaconia. Și atunci o companie, de exemplu, reușește să aducă un beneficiu împreună cu un prestator de servicii sociale. Tocmai de aceea ne bucurăm că avem parteneriate care devin modele. O companie de construcție în drumuri, de exemplu, a oferit asistența și acoperirea financiară pentru întreg programul spre independență, chiar dacă legea fiscală din Republica Moldova nu avantajează donațiile, sprijinul în continuare, orice formă de sprijin afară de cele 2%, care sunt extrem de mici ca valoare, sau cele de donații din impozit profit, la fel foarte mici. În continuare, aceste forme din punct de vedere a legii Republicii Moldova sunt văzute ca modalități de evaziune fiscală, ceea ce cred că ar trebui schimbat mentalul legiuitorului nostru.
În condiții de pandemie, în care tot mai multă lume se confruntă cu dificultăți deosebite, cum și, poate de către cine, în primul rând, poate fi încurajat, stimulat sentimentul de solidarizare socială?
Ca și în toate situațiile, modelele de implicare personală, pentru că atunci când arătăm modele de implicare, există această dorință de a face și eu, pentru că în momentul în care nu fac eu, nu face nici vecinul, nici altă companie. Și vedem că aceste modele de succes, de implicare, sunt molipsitoare. Și am văzut că au fost diferite modele de comportament. Unii care s-au izolat așteptând ce se va întâmpla și înțelegem acest comportament de a încerca să-și asigure bunăstarea celor apropiați. Tot în aceeași perioadă am văzut oameni care s-au aruncat ca în război să ducă pachete bătrânilor, tineri, extrem de mulți tineri pe care i-am văzut din primele zile să vină să spună vreau să ducem pachete pentru oameni, chiar dacă credem că suntem supuși riscului. Iar acum suntem în faza în care toată lumea a obosit de izolare. S-a obișnuit că va trebui să avem o perioadă în care conviețuim cu acest virus, să avem comportament responsabil, dar viața trebuie să continue, să ieșim din izolare. Nu putem hrăni în online, în continuare trebuie să comunicăm și să învățăm comportamentul nou, dar trebuie să ajutăm, pentru că omul trebuie să mănânce, trebuie să fie ajutat și are nevoie de sprijinul nostru.